bulchoota addunyaa karaa nukleer waraana addunyaa keessaa diqqeessuu danda'aniin irratti har'a hora guyyaa lammeessootti jiranii Washington DC'tti mari'achuu jiran. Nukleerii mi waraana hama addunyaan akka irra mari'achaa baate biyyootii qabanilleen akka waan kan diqqeessan mi waraana kan akka addunyaa keessaa diqqeessan irratti mari'achaa bahan. Kor kana bulchoota addunyaa 50 ta'anitti itti dhufe. Korii akkana kuniin akka marroojja taa'ee afurii Ameerikaatti qopheesse. Pireezidaant Obaamaan akka addunyaa keessaa mi waraana diqqaate karaa hedduun namni nagaa argachuu danda'a jechuun bulchoota addunyaa bara hedduuf mari'achiisa ba'e. Akka pireezidaant Obaamaan United States akka addunyaa keessaa mi waraana diqqaatu keessumatti nukleerii waraana diqqaattu waan danda'etti cufaanuun gargaarti. Marii tana bulchoota addunyaa hedduutti itti dhufe akka pireezidaant Obaamaan kor kan irratti jedhetti biyyoota kor kan dhufan keessa biyyoota haga 10 oli waan hojii nukleeraatiin hojjechuu danda'an yuraaniyeemii fi pilutiiniyeemii fa'aa keessa akka biyyi isaanii keessa diqqeessuu danda'an yookaan ammoo waan qaban cufaayyuu hin dhoofanne diidessanii dubbatan tun ammoo akka qalbii tokkoon marii ta'an nam tolchisiistii jedhe. Addunyaan kor akkana kan irratti iyyuu marroo hedduu teetteetiin waan hedduun mari'achaa baate. Addunyaan malum jala rakkinni akkana kan xiqqeeffachaa deemuu jirti. Pireezidaant Obaamaan kor Ameerikaa yaamti kan irratti bulchoota garaagaraatiin wal dubbate akkuma hojii nukleeraa irratti nukleera Iraanii xiqqeessuu irra wal qarqaaran nukleera waraanaallee addunyaa keessaa xiqqeessuu akka danda'an akkuma sun akka irratti wal qarqaaran gaafate. Keessumattuu bulchoota Kooriyaa Kibbaatii fi muummee ministeera Jaappaanii dabalee biyyoota garaagaraatiin wal mari'ate. Kan malee Pireezidaant Obaamaan yooyyuu kalee waan jira dubbate irratti akkana jedhe Tigisti Gammeetti qopheesse.
Korri waa'ee nageenya nukilarii magaalaa guddittii Ameerikaa as Washington DC taa'amaa jiru waan hooggantoonni biyyoota 50 irratti hirmaatan kun Kooriyaan kaabaa nukilarii jajjabeessuu fi fayyadamuu malti sodaa jedhu irratti xiyyeeffata fakkaata. Jimaata darbe kana sabquunnamtiin Kooriyaa Kibbaa oduu kaabni Kooriyaa misaayilii galaana Jaappaanitti dhukaaste jedhe erga gabaase as kaabni Kooriyaatii fi kibbi Kooriyaa ija shakkiitiin wal eeggachaa jiran. Pireezidaant Obaamaan walga'iisa kaleessaa hooggantoota kibba Kooriyaa fi Jaappaan wajjin godhan irratti haala itti gamtoomanii Kooriyaa keessa nukilariitti balleessan yeroo mari'atan akkana jedhan.
We've directed our teams to work diligently in the coming weeks and months.
Akka jari keenna torbaan dhufu keessa malumaan hojjechaa hojii fi waan gargaraa irratti waan itti dabalanii hojjechuu malanillee hojjetanii waan hojjetanillee ilaalanii naannoo Kooriyaa keessa nukleera balleessuu danda'aniin naannoon sun akkasiin naga ta'uu danda'aniin tanatti deebi'anii tanatti mari'atan.
Muummichi ministeeraa Jaappaan Shinzoo Aabee gama isaaniitiin dhimma nageenya irratti Jaappaan, Yuunaayitid Isteetsii fi Kooriyaan haala itti wajjin hojjetan mijeessuun barbaachisaadha jedhanii. Rakkinnii fi sodaa guddaan Kooriyaan kaabaa nukilarii ishii jajjabeessaa dhufuudha. Kun immoo biyyoota sadeen kana qofaa odoo hin ta'in hawaasa addunyaa sodaachisa erga jedhanii booda fuu gamtoomnee fuuldura dhaabbachuudha fi sadarkaa hundatti wajjin hojjechuudha. Sadeen keenya waliigaluun bu'aa guddaa walga'iin keenya argamsiises jedhaniiru. Erga shororkeessitoonni bitooteessa 22,2016 Beeljiyeemitti haleellaa geechisanii as Yuunaayitid Isteetsii fi hooggantoonni biyyoota addunyaa baay'een nukilariin harka shororkeessitootaa akka hin seenne daddafanii irratti hojjechuun ka barbaachisu waliigalaa jiran.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.